În momentele care stau la dispoziție, aș vrea să vă vorbesc despre un scaun. Un scaun cu patru picioare. Banalul scaun pe care stăm cu toții, pe acasă, la masă, la birou, sau depinde, unii avem la birou un scaun cu un singur picior în acela pe roți. Aș vrea să vă întreb înainte de toate, care este persoana în care dumneavoastră aveți cea mai mare încredere? De pe pământ. Da? Deci în afară de Dumnezeu. Care este persoana în care aveți cea mai mare încredere? Mama. Altcineva. Soțul. Altcineva. Aveți încredere în vreo persoană anume? Da? Câți dintre dumneavoastră aveți încredere într-o anumită persoană? O încredere mare. Față de persoana aceea aveți încredere. Câți dintre dumneavoastră nu aveți încredere în nimeni? Se pare că e o mare problemă cu încrederea, nu? Aș vrea să nuanțez puțin problema aceasta a încrederii și să vă pun câteva întrebări retorice, la care nu aștept un răspuns, însă aș vrea să vă gândiți la întrebările acestea. Câți dintre dumneavoastră știți că proprii dumneavoastră copii au încredere în dumneavoastră ca și părinți? Câți dintre dumneavoastră părinților știți că proprii dumneavoastră copii au încredere în dumneavoastră? Fără ridicări de mâini. Deci nu mă interesează cu ridicări de mâini, sunt întrebări retorice. Nu e așa că ar fi tare dificil de avut o casă fericită, împăcată, împlinită, acolo unde copilul n-are încredere în mama și în tata, acolo unde tata și mama n-are încredere în copil, în fată sau băiat? Câți dintre dumneavoastră aveți prieteni în care aveți încredere? Și nu mă refer neapărat la acea încredere oarbă, absolută, orice s-ar întâmpla, eu am încredere în persoana respectivă, ci ai încredere să te duci la persoana respectivă și să spui, uite, am o problemă, ajută-mă să o rezolv, sau uite, am o durere, vreau să împărtășesc cu tine, vreau să-ți împărtășesc poate un secret al vieții mele care nu-mi dă pace, care mă tulbură și poate că am nevoie de ajutor, poate am nevoie... Câți dintre dumneavoastră aveți în biserica aceasta oameni în care aveți încredere, la care să mergeți cu problemele dumneavoastră și să spuneți, frate, soră, roagă-te pentru mine. Trăim într-o lume în care a crede pe cineva și a te încrede în cineva e un act de curaj. Și nu mă refer aici neapărat la lumea politică. Nu știu în cine ai putea avea încredere astăzi în ceea ce privește politica. Și nu ne interesează pe noi. Însă, din păcate, la nivelul nucleului imediat, și aici e vorba de familie, și avem probleme la capitolul încredere. Și la capitolul nucleului mai mare, a cercului puțin mai mare, și mă refer aici la familia lărgită, câți dintre dumneavoastră aveți încredere în bunicii dumneavoastră, în nepoții dumneavoastră, în unchii dumneavoastră, în mătușile dumneavoastră? Mai există așa ceva? Câți dintre noi avem încredere în cercul puțin și mai lărgit și aici aș cuprinde biserica? Câți dintre noastre mai aveți încredere în biserică, mai aveți încredere în comitet, mai aveți încredere în frații și surorile din biserică? Să nu mă includ și pe mine ca pastor, că pe asta aveți încredere, pastorul noastră, că n-are sens. E o problemă particulară. Însă, câți dintre noastre mai aveți încredere și în forul acesta sau în cercul acesta lărgit? Așa că avem o problemă cu încredere. Ellen White, Mărturii pentru Predicatori, pagina 189, spune: Satana știe că dacă poate face pe frați să se urmărească unul pe celălalt în biserică și în slujire, vor fi unii atât de tulburați și descurajați că vor părăsi datoriile lor. Aș vrea să vă invit să deschideți Sfânta Scriptură cu mine la Romani, capitolul 12, cu versetul 5. Tot așa și noi, care suntem mulți. Și numai dacă vă uitați puțin peste umăr, în față sau în spate, sus sau jos, veți vedea că suntem mulți. Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem modulare unii altora. Cum poți fi modular cuiva în care n-ai încredere? Știți cum e, cum mă gândesc eu pentru băiatul meu, am avut o discuție, de fapt mai multe, cu soția mea, am tot discutat de când s-a născut, ce să facem cu el, cum să-l ajutăm cu mânuța lui, știți, cei care știți că s-a născut fără mânuța dreaptă de la cot. Și ne-am tot gândit noi la variante, am căutat pe internet prieteni, doctori, să întrebăm, unii ne-au sfătuit cu amputarea, un transplant de mână, să-i punem transplant de mână. Și pare că tehnologia, medicina a ajuns la capacitatea să facă și lucrul acesta. Și ne-am tot gândit, zic, ce să facem cu el, cum să-i facem, să facem de acum, când o fi mai mare. Însă un lucru am observat în tot ceea ce am citit și am studiat în domeniul acesta, că este un mare pericol ca corpul acela, mâna aceea, să fie respinsă. Cum poți fi mădular când corpul întreg te respinge? Cum pot eu, ca pastor, să fiu mădularul, să fiu mădular pentru dumneavoastră, în sensul să fiu ajutor pentru dumneavoastră, să facem parte în același trup când dumneavoastră aveți încredere în mine? Cum puteți dumneavoastră între dumneavoastră să vă ajutați unii pe alții, să fiți parte din același trup când noi ne respingem unii pe alții? E ca și cum ai pune un ficat și corpul respinge. De ce? Nu știu exact medical, biologic ce se întâmplă, adică am eu o idee, dar nu sunt pregătit să expun înaintea dumneavoastră astfel de motive, însă cert este un lucru, corpul întreg respinge și n-ai ce-i face. Aplicată această ilustrație la situația noastră, stăm și ne gândim de ce oare noi, în loc să ne acceptăm unii pe alții, ne respingem. Și cred că problema aceasta ține de încredere. Adevărul este că am fost educați de societatea în care trăim, de lumea în care ne mișcăm, să nu avem încredere unii în alții. Din păcate, aspectul acesta, această problemă a încrederii se răsfrânge până chiar și în sânul familiei, dar știți ce este cel mai dureros? Cred eu, un aspect despre care se vorbește puțin și poate că într-o bună zi vom aborda și subiectul acesta. Să nu mai ai încredere nici măcar în tine. Și aici e de discutat. Am cunoscut o biserică ce, din fericire, nu mai e ceea ce am cunoscut eu. Am fost acolo să predic și e împărțită în două biserica. Nu are rânduri, nu sunt două laterale și una în mijloc. E o biserică mai micuță, cu rând pe mijloc, adică pe o parte scaune, pe o parte scaune. Și a trebuit să predic acolo, însă cunoscând situația, am avut momente tare dificile. Pentru că în dreapta era secretarul cu oamenii lui, iar în stânga era prezbitorul cu oamenii lui. Nu se amestecau niciodată între ei, nu se împăcau niciodată între ei. Biserica aceea era divizată în două prin rândul din mijloc. Și când mă uitam către unii, să predic către unii, ceilalți zâmbeau. Ha, le zice. Și bine face. Când mă îndreptam către ceilalți, ceilalți ziceau. Ha, le zice și bine face. Toată perioada aceasta a durat, din câte știu eu, câțiva ani, până când s-a întâmplat minunea. Unul dintre ei a plecat în Spania. Și s-a rezolvat situația, în parte. Însă e tare nefericit că într-o biserică, de oricare denominațiune ar fi, se întâmplă așa ceva. Însă știți ce vreau să spun eu? E că se întâmplă. Noi nu suntem împărțiți pe mijloc de nimeni. Dar sunt sigur că și aici, în mijlocul nostru, sunt oameni care nu au încredere în cei de lângă ei. Chiar dacă se cunosc de ani de zile, se știu de ani de zile, n-au încredere. N-avem încredere. Și ăsta e un lucru neplăcut. Trăim vremuri de tensiune și necazuri și nu știu dacă e nevoie să vă vorbesc eu despre încredere la nivel de state, la nivel de oraș, la nivel de cartier, de bloc. Nu știu dacă lucrurile acestea ne interesează pe noi. Adevărul e că nu mai poți avea încredere în nimeni astăzi. Însă cel mai rău este când printre urmașii lui Hristos se întâmplă lucrul acesta. Nu știu dacă v-am mai spus eu altă dată, pentru mine Ioan, capitolul 17, rămâne ca o piatră grea în stomac. Ați văzut când mănânci ceva și scade greu la stomac, te deranjează tot timpul. Mă gândesc de multe ori la Ioan, capitolul 17, rugăciunea lui Iisus Hristos, ca la o mare povară ce stă pe sufletul meu și mă gândesc, Doamne, oare în bisericile pe care eu le păstoresc, rugăciunea aceasta va fi împlinită? Știți că acolo Iisus Hristos se roagă înaintea Tatălui și zice, Doamne, mă rog ca ei să fie una să se iubească unii pe alții, să cunoască lumea că ei sunt una, că sunt împreună cu noi prin faptul că se iubesc, că sunt împreună, au încredere unii alții, dacă vreți. Și e continuă să fie o piatră grea în stomacul meu lucrul acesta, rugăciunea aceasta, gândindu-mă că poate niciodată nu se va întâmpla, nu va fi o rugăciune care nu va fi ascultată. Ellen White spune, nu trebuie să ne permitem atitudini de neîncredere și suspiciune pentru a insinua, să nu judecăm motivele, nici necredința celor care poartă vasele sfinte ale Domnului. Fiecare vrea să fie de succes, trebuie să ne rugăm pentru putere ca Dumnezeu să ne folosească în extinderea și terminarea lucrării sale în partea dată nouă. Succesul în lucrarea noastră depinde de dragoste pe care o avem față de Dumnezeu și de frații noștri. Atunci când există acțiuni comune între membrii bisericii, atunci când există dragoste și încredere manifestată de frate către frate, va exista în mod proporțional forță și putere în lucrarea noastră. Ce este încrederea? Încrederea este, cu alte cuvinte, credință. Să crezi în celălalt. Nu poți cere încredere în dreptul tău. Ca și dragostea, nu poți pretinde să fii iubit. Nu poți pretinde ca cineva să aibă încredere. Ai încredere în mine. Încrederea se câștigă. E nevoie de un timp în care celălalt să te cunoască, să știe că poate avea încredere în tine. Lucrul acesta nu se întâmplă peste noapte. Și ca și dragostea, încrederea e o stradă cu două sensuri. Dai și primești. Ai încredere în celălalt, celălalt are încredere în tine. Cu cât ai mai multă încredere în celălalt, cu atât are și celălalt încredere mai multă în tine. Când îți pierzi încrederea în celălalt, și celălalt și-o pierde în tine. E cale dublă. Nu se poate altfel. Cu cât investești mai mult, cu atât ți se răspunde mai mult. De asemenea, încrederea, mi-am imaginat-o eu, ca pe un scaun cu patru picioare. Haideți să vă aduc aminte de primele lecții de geometrie. Vă aduceți aminte ce determină două puncte? Să întreb pe părinți sau pe copii? Pe copii, da? Două puncte determină o dreaptă. Da? Sau o dreaptă determină două puncte? Nu. E determinată de două puncte. Mulțumesc mult. Trei puncte. Ce determină? Sau ce este determinat de trei puncte? Să spun corect, matematicianul mă corectează și așa este. Ce este determinat de trei puncte? Un plan, da? Ce este determinat de patru puncte? Nu mă întrebați, nu știu să vă răspund. Însă patru puncte determină un scaun în mintea mea. Eu știu că scaunul cel mai stabil e cel cu trei picioare. Știu lucrul acesta, însă pentru că scaunele noastre au genere patru, m-am folosit de ilustrația aceasta ca să vă spun ce este încrederea. Încrederea se bazează pe patru lucruri. Și aș vrea să vorbim despre ele în dimineața aceasta. 1. Frica de Domnul. 2. Încrederea se bazează pe dragostea de frați. 3. Încrederea se bazează pe credință. 4. Încrederea se bazează pe înțelegere. Sunt patru lucruri. Frica de Domnul, dragostea de frați, credință și înțelegere. Vom vorbi despre fiecare în parte și vă invit să deschideți împreună cu mine la Proverbe, capitolul 14, versetul 26. Vedeți dumneavoastră, când stai pe scaun, deși un plan e determinat de trei puncte, dar dacă stai pe un scaun cu patru picioare și lipsește un picior, el este sigur până la un punct. Până te apeși pe atare pe cel care lipsește și te duci de arostogolul. De asemenea, te dai peste cap cu un scaun dacă te ridici doar pe două. Dacă nu ești atent și nu-ți păstrezi echilibrul, cazi pe spate sau într-o parte, depinde cum te așezi. Când lipsește unul dintre cele patru picioare, scaunul este mai instabil decât cu toate patru. De aceea, dacă lipsește unul dintre cele patru puncte despre care vom vorbi în dimineața aceasta, încrederea noastră șchiopătează. Dacă stai pe un scaun care inițial a fost gândit să fie cu patru picioare și totuși el are trei, unul lipsește, stai bine, dar după vreme obosești, pentru că lipsește cel de-al patru. Haideți să vorbim puțin despre frica de Domnul. Versetul 26 din Proverbe 14.
Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Când oamenii încetează să se încreadă în om, când îl fac pe Dumnezeu succesul lor, atunci va fi mai multă încredere unul în celălalt. Credința noastră în Dumnezeu este în general prea firavă și încrederea noastră unul în celălalt este în general prea slabă. Interesant un lucru pe care Ellen White, prin inspirație divină, îl subliniază. Cu cât ai mai multă încredere în om, cu atât încrederea ta în oameni dispare. Cu cât ai mai multă încredere în Dumnezeu, cu atât înveți să ai mai multă încredere în om. Îți se pare ciudat? Vai de omul care se încrede în om, Sfânta Scriptură spune. Și adevărat este. Însă, accentul trebuie să cadă în altă parte. Cu cât ai mai multă încredere în Dumnezeu, cu cât te temi mai mult de Dumnezeu, cu atât se întâmplă un lucru interesant. Ajungi să ai încredere și în oameni, dar în ce fel de oameni? Nu uitați niciodată, încrederea este o stradă cu două sensuri. Niciodată nu poți avea încredere, nu poți clădi o relație de încredere dintr-o singură direcție. Adică, eu am încredere în tine, am încredere în tine, tu mă trădezi, faci, greșești, eu continui să am încredere până la nesfârșit. Nu există așa ceva. Încrederea se câștigă din ambele părți. De aceea putem vorbi despre încredere între doi oameni care au frică de Dumnezeu. Întrebarea firească ce îmi răsună în minte, eu am probleme cu întrebările, întotdeauna am sar întrebări în minte. Ce se fac? Asta e. Întrebarea mea care imediat urmează după afirmația pe care am făcut-o, de ce oare nu este încredere între noi? Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne spune foarte clar și e evident, e lumina zilei. Pentru că majoritatea dintre noi ne-am pierdut încrederea în Dumnezeu. Și nu ne mai temem de Dumnezeu. Pentru că dacă eu m-aș teme de Dumnezeu și tu știi lucrul acesta că eu mă tem de Dumnezeu și eu aș ști că tu te temi de Dumnezeu, încrederea dintre noi ar fi alta. Relațiile dintre noi ar fi altele. Dar pentru că eu știu că viața ta spirituală lasă mult de dorit și tu știi că viața mea spirituală, relația mea cu Dumnezeu e aproape inexistentă, nu ai încredere în mine. În genere avem încredere în oamenii care au principii sănătoase, care sunt oameni de cuvânt și care sunt temători de Dumnezeu. Când știi că un om este al lui Dumnezeu, ai mai multă disponibilitate de a-i mărturisi din problemele tale. Poate de aceea majoritatea dintre dumneavoastră, când vine pastorul acasă, îl simțiți ca pe un om al lui Dumnezeu, nu mă refer la mine, vorbesc în general. Există disponibilitatea de a împărtăși din propriile probleme. Uite, am problema asta, am nevoie de ajutor aici, rugați-vă pentru mine, ce să fac aici? Pentru că aveți încredere că omul acela este un om al lui Dumnezeu. Dar dacă vă înșeală încrederea, poate să vină cine-o veni. Nu vă mai deschideți. Nu mai împărtășiți din problemele dumneavoastră. Lucrul acesta e foarte adevărat. Cu cât ai mai multă teamă de Dumnezeu, cu cât există mai multă credință în Dumnezeu, cu cât în grupul nostru, în biserica noastră, Dumnezeu este mai important, cu atât este mai multă încredere printre noi. Așa că întrebarea mea, prima întrebare în dimineața aceasta, ce să facem să câștigăm iarăși încrederea în Dumnezeu? Cum să învățăm să ne fie frică de Domnul? Oameni buni, s-a discutat mult despre aspectul fricii de Domnul. Să nu ne temem, să tremurăm înaintea Lui, că e mai mult un fel de respect, că o fi, că o păți, că o dregem, că nu știu ce. În momentul în care pentru tine Dumnezeu este Dumnezeu și tot ceea ce faci, te raportezi la Dumnezeu, asculți ceea ce spune El, în toate aspectele vieții tale, în măsura în care poți tu la momentul respectiv, când principiile lui Dumnezeu sunt valabile pentru tine, când Dumnezeu zice să nu minți și tu nu minți, când Dumnezeu zice să nu furi și tu nu furi, când Dumnezeu zice să nu blestem și nu blestem, când faci lucrurile acestea, ceilalți capătă mai mult încredere în tine. Pentru că ei știu un lucru, ție ți-e teamă de Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o ilustrație, un el și o ea urmau să se căsătorească, ea era creștină, el era necreștin, nu contează culoarea, și el îi spune, uite care-i treaba, eu nu mă fac creștin în vecii vecilor, nu mă interesează lucrul acesta. Da, dar știi, eu totuși aș vrea că e mai bine, uite, Dumnezeu, nu sub nicio formă. Și nu mă căsătoresc cu tine decât dacă tu te faci ca mine.
La care fata a tulburat, a zis, nu pot să fac lucrul acesta, nu-l fac niciodată. Băiatul a insistat, a zis, uite, noi ne iubim, vrem să fim împreună, dar dacă vrei să faci ceea ce fac eu, dacă vrei să mergi cu mine, mergi pe drumul meu și gata. După multe tulburări, după multe nopți nedormite, după multe frământări, fata a zis în final, bine, fie ca tine. Știți ce a zis băiatul? Îmi pare rău. Dacă tu l-ai trădat atât de ușor pe Dumnezeul tău, oare pe mine cât de repede mă vei trăda?
Când tu știi că un om are pentru Dumnezeu totul, în măsura în care poate, că nimeni nu e desăvârșit pe pământul acesta, dar e frică de Domnul, e un credincios, vrea să facă totul să fie pe placul lui Dumnezeu, ai încredere în omul acela. De aceea afirmația pe care Ellen White o face este adevărată. Când oamenii încetează să se încreadă în om, când îl fac pe Dumnezeu succesul lor, atunci va fi mai multă încredere unul în celălalt. Încrederea creștină se bazează pe temerea de Dumnezeu. Dacă ne vom teme de Dumnezeu și încrederea noastră unii în alții va fi mai puternică. Nu putem să ne temem de Dumnezeu cu adevărat și să hrănim suspiciuni în inimile noastre. De obicei, când ne separăm de Dumnezeu, devenim și străini unii față de alții. Și este adevărat. Dacă creștinii își pierd credința în frații lor, ar trebui să-și examineze inima. Vor descoperi că și credința în Dumnezeu a dispărut. Și lucrul acesta se poate întâmpla imperceptibil, fără să-ți dai seama. Adevărata încredere se bazează pe frica de Domnul. Aș vrea să vă dau însă o ilustrație. Timpul e nedrept, dar încercăm. 1 Împărați, capitolul 13. Unul din pasajele cele mai de neînțeles pentru mine din Sfânta Scriptură, dar din care am învățat o lecție, deși n-am înțeles despre ce este vorba. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați insistat vreodată asupra pasajului acesta. 1 Împărați, capitolul 13. Omul lui Dumnezeu din Iuda. Spune că Ieroboam, când a despărțit, a rupt împărăția, a luat cele 10 împărății și ca să nu se mai ducă lumea la Ierusalim să se închine, a zis, Domnule, facem noi un altar și facem noi aici tot ce trebuie. La un moment dat, când era gata să tămâieze, să pună tămâie pe altar, vine un proroc al Domnului și spune, altarule, face o prorocie asupra altarului, în versetul 2, altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia, el va junghia pe tine, preoții înălțimilor, care nu e important lucrul acesta. Însă, Ieroboam întinde mâna și spune, prindeți-l, se usucă mâna, rămâne cu ea înțepenită, nu mai poate să facă nicio mișcare, omul lui Dumnezeu pleacă, primise poruncă din partea lui Dumnezeu ca să nu se oprească, să nu se abată nici la stânga și la dreapta, să nu mănânce, să nu bea, să se ducă acasă. E, partea interesantă începe cu versetul 11. În Betel locuia un proroc bătrân. Fiii săi au venit, i-au istorisit ce se întâmplase cu mâna, cu altarul și el spune fiilor săi, versetul 11, puneți-mi șaua pe măgar. Se urcă pe măgar, se duce după omul lui Dumnezeu, îl găsește stând sub un stejar și spune, tu ești omul lui Dumnezeu? Da. Vino acasă la mine să iei ceva să mănânci. La care omul lui Dumnezeu spune, nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine, nu voi mânca pâine, nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta, căci mi s-a zis prin cuvântul Domnului să nu mănânci, să nu faci. Și atunci celălalt, proroc bătrân al Domnului, versetul 18, și el i-a zis, și eu sunt proroc ca tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Și încheie versetul, îl mințea. Ceea ce se întâmplă, vine omul acasă, mănâncă și în timp ce era la masă, prorocul bătrân profețește și spune, pentru că n-ai ascultat, o să te omoare un leu. Ceea ce se și întâmplă. Nu înțeleg rostul pasajului în Sfânta Scriptură, dar am învățat o lecție. Când Dumnezeu îți spune un lucru, poate să vină Sfântul nu știu care. Ascultă ce spune Dumnezeu, nu ce spun oamenii. Ingredientul esențial pentru încredere stă frica de Domnul, nu frica de oameni. Asculți de Dumnezeu în primul rând, nu de oameni. Dar pentru a avea încredere unii în alții, trebuie ca cel puțin doi dintre noi să ne temem de Dumnezeu ca să avem încredere unii în alții. Vrei să ai o familie frumoasă, fericită? Vrei să ai o relație de prietenie cu vecinii, cu prietenii, cu frații, cu surorile din biserică? Nu uita în primul rând că toți trebuie să ne temem de Domnul și celălalt să știe că tu te temi, nu doar din gură. Pentru că noi suntem destul de iscusiți în a citi, în a ști viața celuilalt. Și degeaba zice omul din gură că după o vreme știm noi cam cu cine avem de-a face. 1. Dacă vrem să avem încredere unii în alții, dacă vrem ca în biserica noastră să fie încredere, trebuie să învățăm cu toții să ne temem de Dumnezeu. 2. Dragoste de frați. 1 Corinteni, capitolul 13. Capitolul ce ar trebui să-l învățăm pe de rost cu toții, să-l știm de la început până la sfârșit, pentru că are un mesaj aparte. Versetele 4 la 8. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Câți dintre noi iubim așa? Și veți spune, sigur, unii în mintea dumneavoastră, e imposibil și nici Dumnezeu nu cere măcar lucrul ăsta de la noi. Prea mult. Când m-am apucat să învăț pe de rost capitolul acesta, m-am blocat de primele 3 versete. Următoarele de la 4 la 7 mi s-au părut interesante. Zic, da, cam așa e idealul, e frumos, așa vreau și eu, îmi imaginam cam cum ar trebui pus în practică lucrul acesta. Însă primele 3 versete mi-au dat de furcă mai mult. Chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești, omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt ca o ramă sunătoare, ca un chimval zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Adică cum? Să cunoști limbi, să vorbești ceea ce vorbește Sfânta Scriptură despre darul limbilor. Să primești din partea lui Dumnezeu puterea aceasta de a vorbi în limbi. Și dacă n-ai dragoste, cum adică? Chiar dacă mi-aș da averea la săraci, chiar dacă aș avea cunoștință, aș avea darul prorocii, vă dați seama să poți să fii profet. Dați seama să cunoști toată știința. Să fii un geniu al planetei, un al doilea Einstein sau chiar mai mare decât el. Dacă n-ai dragoste, Sfânta Scriptură spune că nu ești nimic. Ba mai mult, să ai credință să muți munții, vă dați seama să poți să spui muntelui sau casei astea sau nu mai știu care, mută-te de aici, dincolo să se mute, Pavel spune că nu ești nimic. Îți împarți averea la săraci. Doar ce ți-aminte, zice tânărului bogat, un lucru îți mai lipsește, du-te, vinde tot ce ai și vină după mine. Să-ți dai tot ce ai, să fii martir, să fii întins pe cruce sau ars pe rug și să nu fii nimic. Să nu-ți folosească la nimic pentru că n-ai dragoste. Al doilea picior al scaunului este dragostea de frați. Creștinii din Corint aveau o problemă. Ei își pierduseră încrederea unii în alții. Și atunci Pavel le vorbește despre lucrul acesta. Când încrederea și dragostea părăsesc locul prin ușa din dos, apare pe ușa din față suspiciunea și neîncrederea. Adevărul e că nu știm să ne mai iubim unii pe alții. Nu știm să fim interesați de gesturi frumoase unii față de alții. Nu știm să mai fim răbdători. Vine cineva și mi-a locul din biserică, scoală-te. E penibil, dar e adevărat. Nu știm să mai avem răbdare cu copiii, fac gălăgie, să dispară. Nu știm să mai avem răbdare cu bătrânii, care se mișcă uneori mai încet. Nu știm să mai avem răbdare unii cu alții. Nu știm să mai fim buni. Nu știm să fim umili. Să nu ne mai lăudăm, zice Sfânta Scriptură. Să nu ne mai umflăm de mândrie. Nu știm să ne mai purtăm cuvincios. Nu știm să mai căutăm folosul altuia. Hai să vedem, de ce ai tu nevoie? Nu știm să mai acoperim lucrurile. Nu știm să mai credem. Nu știm să mai suferim. Când vom învăța lucrurile acestea și se vor da pe față în relațiile noastre, vom avea mai multă încredere unii în alții. Când tu știi că cel de lângă tine te iubește și îi pasă de tine, lucrurile se schimbă. E mai multă disponibilitate pentru relație, pentru încredere. Trec la punctul 3. Credința. Este imposibil să crezi în cineva fără să ai încredere în el. Să crezi în el. Trebuie să crezi că e sincer. Dacă nu-l crezi pe cuvânt, nu poți avea încredere. Dacă tu încerci să interpretezi tot timpul cuvintele lui, începi tot timpul să cauți motivele ascunse din spatele a ceea ce zice și ce face, nu mai poți avea încredere unul în celălalt. Când judeci tot, te uiți cu ochi critici, măi, de ce o face asta? Cum o face? O, a zis el așa, dar sigur n-a vrut să zică chiar așa. Uite, cred că a zis așa. În momentul în care începi să interpretezi, să învârtezi, să răsucești, nu mai poți avea încredere în celălalt și el nu mai poate avea încredere în tine. Dacă nu ai credință în sinceritatea lui, nu poate exista încredere. Credința inspiră încredință. Ellen White spune, dacă suntem în relație cu Hristos, vei așeza aprecierea sa asupra fiecărei persoane. Vei simți pentru ceilalți aceeași dragoste puternică pe care Hristos a simțit-o pentru tine. Atunci vei putea să învingi, nu să constrângi, să atragi, nu să respingi pe aceea pentru care a murit El. Nu poți să crezi în cineva și totuși să fii suspicios cu privire la persoana aceea în același timp. Ori e suspicios și ai pierdut încrederea, ai pierdut credința, ori crezi în El, în sinceritatea lui și atunci bazele pentru încredere sunt puse. Și al patrulea, picior al scaunului, este înțelegerea. Sau, în termeni mai elevați, empatie. Să înțelegi, să te așezi pe românește, să mergi în bocancii lui o vreme. Vedeți, dumneavoastră, ca să ilustrez ceea ce vreau să spun, folosesc o imagine poate cunoscută de dumneavoastră. La un moment dat, în metrou, intră un tată cu 3 copii. Tatăl se trântește pe un scaun, închide ochii și parcă e absent, copiii încep să alerge de colo-colo prin metrou, aruncă ziarele, trag de ziare, deranjează lumea, toată lumea e supărată, nervoasă, de ce nu face ceva omul ăsta să stea cu minți copiii ăștia, că ne enervează pe toți, dar el nu vede că ne deranjează pe toți, dar fă ceva în mintea lor, toată lumea se tulbura, se gândea, până când unul dintre ei are curaj și spune, domnule, faceți ceva, copiii dumneavoastră deranjează toată lumea. La care se trezește ca din vii și spune, oh, scuzați-mă, nici nu mi-am dat seama. Venim de la spital, mama lor doar ce-a murit și eram pierdut cu gândurile. Din momentul acela, toată atitudinea pasagerilor, călătorilor se schimbă. Nu mai privesc la copiii aceștia ca niște copii care tulbură, deranjează și nu ne lasă în pace. Ci înțeleg că acei copii trec printr-o traumă, printr-o problemă. Și înțelegând prin ceea ce trec, nu li se mai pare anormal comportamentul lor. Vrei să ai încredere, vrei să existe relații frumoase între tine și celălalt, trebuie să înțelegi ce e în sufletul lui. Trebuie să înțelegi pe unde trece el. S-ar putea să zic o vorbă anapoda și pe tine să te supere, dar tu când știi, când tu înțelegi prin ce trece el, când ai mers în bocancii lui o vreme, judeci altfel, înțelegi altfel, te raportezi altfel. Clădești relația, dezvolți relația altfel. E foarte important lucrul acesta. E posibil ca un frate să te supere, ca o soră să te deranjeze, e posibil ca un om să te scoată din net, din darele tale. Ai stat vreodată să te gândești prin ce trece omul acela sau femeia aceea? S-ar putea să rămâi surprins. S-ar putea ca după ce întrebi, după ce te interesezi, după ce afli sincer care e situația, să zici, n-am știut și îmi pare rău. Mi s-a întâmplat de multe ori. Stând de vorbă cu soția să spun, știi, persoana respectivă. Ah. Și după vreme să stau de vorbă cu persoana respectivă și să descoper unele lucruri pe care nu le știam și să mă duc pe urmă la soție și să-i spui, știi, am făcut o mare greșeală și trebuie să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu pentru că am judecat omul acela cum nu trebuie. Pentru că, uite, n-ai știut treaba asta, nici eu n-am știut-o și eu de ce. Judecăm de multe ori fără să știm. Noi n-avem încredere în noi pentru că nici ne cunoaștem. Noi nu ne înțelegem unii pe alții. Nici nu știm cine este, ce face, ce se întâmplă în sufletul lui, ce se întâmplă la el acasă. Nu știm. Și ne permitem să afirmăm unele lucruri, să judecăm anumite persoane, să retragem creditul de încredere, fără măcar să știm de ce o facem. Dacă nu înțelegi viața cuiva, nu poți avea încredere în el. Poți avea relație cu persoana respectivă. Și ca să înțelegi pe o anumită persoană, trebuie să-ți iei timp să cunoști. Pentru că a cunoaște o persoană nu înseamnă să dai drum la Radio Șanț, să asculți ultime știri și să zici, a, gata, știu. A. Trebuie să cunoști persoana aceea, să-ți iei timp să vorbești, să începi o relație ca să-ți dai seama dacă persoana e de încredere sau nu. Fac o recapitulare. 4 picioare are un scaun. Scaunul încrederii. Frica de Domnul. Până nu vom învăța toți să ne fie teamă de Domnul și până nu știi toată lumea că nouă ne teamă de Domnul, nu va avea nimeni încredere în noi. 2. Până nu învăța să ne iubim unii pe alții, să ne pese unii de ceilalți și să se vadă lucrul acesta, nu va exista încredere în noi. Până nu vom avea încrederea sau credința în celălalt, până nu vom da un cec în alb, până nu vom îndrăzni să facem primul pas, nu vom putea avea încredere unii în alții. Și 4, până nu vom cunoaște unii pe alții, nu avem cum să avem încredere unii în alții. Frați și surori, închei citindu-vă Isaia 30, versetul 15, spune căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântului Israel, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră, dar n-ați voit. De ce oare este mai ușor să nu crezi? De ce oare este mai ușor să nu investești? De ce oare este mai ușor să critici? De ce oare este mai ușor să bârfești? De ce oare este mai ușor să cazi după scaun? De ce oare mai ușor să strici un scaun decât să faci unul? Atunci când oamenii vor arăta încredere în frații lor, atunci ei vor ajunge mai aproape în a avea caracterul lui Hristos. Ellen White, Mărturii pentru pastori, pagina 502. Facă bunul Dumnezeu ca noi, frați și surori, oaspeți, prieteni, cunoscuți și necunoscuți, să fim atrași unii de alții pentru a avea cu toții caracterul lui Dumnezeu. Amin.